Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e zbulesës dhe do ndalemi në kapitullin e 11. Në mes të gjithë mjerimeve dhe gjykimeve të periudhës së mundimit të madh, futet kjo pjesë për inkurajimin e besimtarve që do të mbeten në tokë, të atyre që janë vulosur. Pas disa vitesh njerëzit do të jenë të prirur për të qenë shumë të dekurajuar. Megjithatë, shtrirja totale e mundimit të madh është vetëm 7 vjet dhe intensiteti më i madh shpërthen në gjysmën e fundit të asaj periudhe. Dëgjoni me vëmendje vargjet 15 dhe 16 në kapitullin 11 të zbulesës. Dhe ëngjëlli i shtatë i ra Boris dhe u bën zëra të mëdhej në qiell që thoshnin: Mbretëritë e botës u bën mbretëritë e Zotit ton dhe të Krishtit të Tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve. Atëherë të 24 pleqt që rrinin përpara Perëndis mbi fronet e tyre, ran përmbys mbi fytyrat e veta dhe adhuruan Perëndin, duke thënë: Ne të falenderojmë, o Zot, Perëndi i plotfuqishmi që je, që ishe dhe që do të vish, sepse more në dorë pushtetin tënd të madh dhe mbretëron. Kombet ishin zemëruar, por erdhi mëria jote dhe koha që të gjykojnë të vdekurit dhe të jepet paga shërbëtorve të tu, profetëve dhe shenjtorve, dhe atyre që druajnë emrin tënd, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, dhe të shkatërrosh ata që shkatërrojnë dheun. Rënja e Boris së 7 ka rëndësi të madhe dhe ka lidhje të veçantë në kuptimin e pjesës së mbetur të librit. Në programin e Zotit ajo na çon kronologjikisht në hyrjen befasuese të përjetësisë, ku zbulohet përfundimisht misteri i Zotit. Me rënjen e kësaj borie futemi në programin e Zotit, ku në kapitullin 21 fillon përjetësia. Këtu me anë të frymës së shenjtë na jepen disa skica në vija të gjera. Kjo pjesë është një përmbledhje, një konspekt, një maket ngjarjesh në derën e përjetësisë. Tani do të shohim një listë që do të na ndihmojë të fokusojmë këto ngjarje në mendjen tonë. Së pari, zërat e mëdhej në qiell dëgjohen pas rënjes së Boris së 7. Me hapjen e vulës së 7 në qiell u bë një heshtje. Ky kontrast nuk duhet të na shpëtojë pa u vënë re, sepse me rënjen e Boris së 7 zbulohet programi i Zotit dhe qartësohet misteri i Perëndisë. Të gjitha krijesat inteligjente të Perëndisë mund të shohin tani fundin dhe të ngazëllejnë duke pritur, sepse përfundimi i së keqes është shumë afër. Kjo është një kohë gëzimi për ta. Së dyti, mbretëria e botës u bën mbretëria e Zotit ton dhe e Krishtit të Tij. Ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve. Fjala mbretëri në të vërtetë është në njëjës dhe jo në shumës, gjë që tregon faktin se mbretëritë e kësaj bote janë aktualisht nën kontrollin e Satanit, për të cilin nuk ka dallim kombesh, as lindje, perëndim apo perde të hekurt, të gjitha janë të Tijet. Të gjitha mbretëritë e kësaj bote janë të Satanit. Për këtë arsye quhet mbretëri dhe jo mbretëritë e botës. Kjo mbretëri është i gjithë qytetërimi dhe shoqëria, për të cilët njerëzit mburren se po përmirësohet, kur në fakt po bëhet gjithnjë e më e keqe çdo ditë. Ai qytetërim është i dënuar dhe po lëviz drejt gjykimit. Ky qytetërim do të bëhet mbretëria e Zotit ton Jezu Krishtit. Mbretëria e Satanit do të mposhtet një ditë, por jo me anë të bisedave për vëllazërinë dhe dashurinë. Ajo mbretëri do t'i dorëzohet Zotit Jezus dhe ai do të sundojë. Në shkrim thuhet: Mbretërit e dheut mlidhen dhe princat këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të Tij, duke thënë: Leti këputin prangat e tyre, dhe t'i heqim qafe elitarët e tyre. Psalmi 2, vargu 2 dhe 3. Rebelimi shpërtheu kundër Zotit dhe Krishtit të Tij, Mesias, të vajosurit, në momentin e arrestimit të Jezusit. Kisha e hershme e kuptoi se kjo ishte gjendja e botës, sepse cituam Psalmin 2, kur shpërtheu përndjekja. Tek Psalmi 2, vargu i 9, lexojmë: Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Tek zbulesa 19 do të shohim detajet e kësaj pjese. Zoti Jezus do të vijë për të hedhur poshtë rebelimin. Boria e 7 po zhvendoset hap pas hapi drejt përjetësisë. Së treti, atëherë të 24 plejtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet e tyre, ran përmbys mbi fytyrat e veta dhe adhuruan Perëndin duke thënë: Ne të falenderojmë, o Zot, Perëndi i plot fuqishmi, që je, që ishe dhe që do të vish, sepse more në dorë pushtetin tënd të madh dhe mbretëron. Kjo zbulesë shtyn kishën në qiell të adhuroj dhe të festoj ardhjën e Krishtit në tokë. Kjo do të jetë përgjigjja ndaj lutjeve tona. Arth mbretëria jote, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Së katërt, i shohim fraza, kombet ishin zemëruar, zbulon faktin se rebelimi kokëfort i njerëzit do të vazhdoj deri në fund. Deri në qasin e fundit zemra njerëzore do të jetë në rebelim ndaj Zotit. Kjo natyre vjetër mishore nuk i bindet Zotit. Miqtë mi, ju nuk mund t'i bindeni Zotit me këtë natyrë të vjetër. Pikërisht këtë tha Pali. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndis dhe as nuk mundet. Familja njerëzore nuk mund t'a vërë në kontroll natyrën e vjetër. Kjo është arsyeja pse Zoti një ditë do të na çlirojë prej saj. Së pesti shohim se kombet ishin të zemëruar për shkak se po vinte mëria e Zotit. Gjatë gjithë kohës ata ishin ushqyer me atë ushqim të neveritshëm shpirtëror, që thotë se Zoti nuk ka ndërmend ta gjykojë kurr mëkatin dhe se njeriu po përmirësohet nga dita në ditë. Ndërkohë që me kalimin e kohës po ndodhe kundërta. Së gjashti, fraza erdhi koha që të gjykohen të vdekurit, na çon përpara fronit të madh dhe të bardhë të gjykimit të personave të humbur që kanë vdekur. Së shtati, dhe do t'ju jepet paga shërbëtorëve të tu, profetëve dhe shenjtorëve, dhe atyre që druajnë emrin tënd, të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Kisha tashmë ka shkuar në prezencën e Zotit dhe besimtarët janë shpërblyer siç tregohen nga kurorat që pam në kokat e pleqjve. Ndërsa kjo frazë që përmendet në këtë varg, u referohet shenjtorëve të Testamentit të Vjetër dhe të mundimit të madh që përfshihen në ringjalljen e parë, por në kohë të ndryshme, ata do të shpërblehen me fillimin e mbretërisë. Së teti, dhe të shkatërrosh ata që e shkatërrojnë dheun. Ne besojmë se kjo shprehje i referohet si njeriu ashtu edhe Satanit. Njeriu shkatërrues ashtu si Satani. Pietri na paralajmëron për Satanin. Jini të përmbajtur, rini zgjuar, sepse kundështari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Vargu tjetër na çon tek porta e gëzuar e përjetësisë. Dëgjoni vargun e 17. Atëherë u hap tempulli i Perëndisë në qiell, dhe u duk arka e bestidhjes së tij, dhe ndodhin vetëtima dhe zëra dhe bubullima dhe tërmet, dhe një rrebesh i fort breshëri. Do ta shohim kishën sërish në Jeruzalemin e ri, ku na thuhet që nuk do të ketë tempull. Ndërsa këtu në qiell shohim një tempull, ky është modeli i tempullit që përdori Mojsiu kur bëri tempullin në tokë. Fraza atëherë u hap tempulli i Perëndisë në qiell, do të thotë se Zoti tani do të merret me Izraelin. Fjala u hap tregon adhurimin dhe hyrjen tek Perëndia. Të gjitha këto i referohen kombit të Izraelit, sepse kisha nuk ka tempull. Matjet e tempullit në tokë dhe hapja e tempullit në qiell tregojnë rëndësinë e Izraelit në këtë pjesë. Kapitulli tjetër do të na e provojë këtë. Fraza dhe u duk arka e beslidhjes së tij na kujton që ne kemi të bëjmë me një Zot që ka bërë një beslidhje dhe që e mban atë. Ai do ta mbajë beslidhjen që ka bërë me Izraelin dhe do të bëjë një beslidhje të re me ta në këtë kohë. Ky është ligji që do të shkruhet në zemrat e tyre në vend të rrasave të ftohta të gurit. Fraza ndodhnin vetëtima, zëra, bubullima dhe tërmet, dhe një rrebesh i fort breshëri tregon gjykimin që ka për të ardhur. Ktu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 11, e do të vijmë më njëherë me studimin në kapitullin e 12 të zbulesës. Tema e këtij kapitulli është konflikti përfundimtar midis Izraelit dhe Satanit, pasi është dëbuar nga qielli. Me rënien e Boris së 7 gjatë periudhës së mundimit të madh, prezantohemi me 7 zbatues, performues. Edhe pse Boria e 7 na çon në periudhën e mundimit të madh dhe në pragun e përjetësisë, shumë gjëra janë lënë pa thënë. Por duke filluar nga kapitulli 12, këto do të kompensohen me prezantimin e 7 personazheve të rëndësishëm që luajnë një rol dominues në periudhën e mundimit të madh. Pas kësaj, do të shohim derdhjen e 7 kupave të zemërimit dhe si përfundimin shkatërrimtar të Babilonisë tregtare dhe fetare. Në këtë pjesë theksohet rëndësia e kombit të Izraelit. Kjo gjë u sugjerua në kapitullin e mëparshëm me matjen e tempullit në tokë dhe hapjen e tempullit në qiell. Vargu i fundit i kapitullit të 11 është në fakt hapja e këtij kapitulli. Këta 7 personazhe janë përfaqësues të personave natyror dhe mbinatyror, fizik dhe shpirtëror, të sundimtarëve dhe kombeve. Identifikimi dhe qartësimi i këtyre personazheve është thelbësor për një kuptim të qartë të librit të zbulesës. Le të fillojmë me personazhin e parë nga këta 7 personazhe. Me prezantimin e personazhit të parë kemi mbërritur në thelbin e interpretimit të gjithë librit të zbulesës që rrotullohet rreth këtij personazhi. Një pastor i arzakonshëm dhe shumë inteligjent përpara disa vitesh ka thënë: "Nëse më tregoni interpretimin tuaj për gruan në kapitullin e 12 të zbulesës, atëherë do t'ju tregoj interpretimin e profecisë." Në atë kohë mendova se ishte i marrë, por tani jam dakord me të. Unë besoj se identifikimi i kësaj gruaje është çelësi për të kuptuar librin e zbulesës. Do të lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 12 të zbulesës. Pastaj një shenjë e madhe u duk në qiell. Një grua e veshur me diellin dhe me hënën poshtë këmbëve të saj, dhe mbi kryet të saj një kuror me 12 yje. Ishte shtatzën e bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes. Pyetja më e rëndësishme këtu është kjo: kush është kjo grua? Besoj e dini se interpretimi i kishës romane është ajo përfaqëson Virgjëreshën Mari. Edhe disa interpretues ungjillor kanë gabuar në lidhje me këtë. Shumica e tyre ndjek metodën e Romës dhe e interpreton atë grua si kishën e të gjitha epokave. Në fakt të gjithë denominacionet ndjekin këtë linjë. Madje kanë ekzistuar edhe disa themeluese kultesh, të cilat nuk i kanë rezistuar tundimit për ta parë veten të pasqyruar në këtë grua. Joanna Southcott ka thënë se vetë ajo ishte gruaja në kapitullin e 12 të zbulesës dhe se në tetor të 1814-ës ajo do të linte një fëmijë mashkull. Në fakt kjo nuk u përmbush, por ajo kishte rreth 200.000 ndjekës. Ka padur edhe disa themeluese kultesh dhe fesh të tjera që kanë menduar se ato vetë ishin kjo grua. Nëse duam ta interpretojmë shkrimin nga pikpamja inteligjente, duhet i heqim nga mendja të gjitha këto pretendime. Shenjat identifikuese të gruas janë dielli, yjet dhe hëna. Këto shenja i përkasin Izraelit, siç edhe e kemi parë në ëndrën e Jozefit. Ai pa një ëndër tjetër dhe u atregoi vëllezërve të tij duke thënë: "Pash një ëndër tjetër." Dhe ja, dielli, hëna dhe 11 yje përkuleshin përpara me. Dhe ai atregoi këtë ëndër atit të tij dhe vëllezërve të tij. I ati e qortoi dhe i tha: "Që kuptim ka ëndra që ke parë? A do të duhet që pikërisht unë, në najote dhe vëlezrit e tu të vime të përkulemi deri në tokë për para teje?" Jakobi i vjetër e interpretoi dielin, hënën dhe yjet si veten e ti, Rakelen dhe vëlezrit e Jozefit. Ata u përkulem për para Jozefit, para se të mbaronin gjërat, edhe pse Rakela kishte vdekur në ato kohë. Gruaja është një shenjë në qiell, edhe pse karriera e saj është këtu në tokë. Ajo nuk është një grua e vërtet, por simbol. Karriera e gruas korespondon me atë të Izraelit, sepse Krishti që është fëmia, lindi në Izrael. Në kohën e Krishtlindjes, ne të gjithë përdorim Isaia 9 vargu i 6 dhe vargje të tjera që kanë lidhje me lindjen e Krishtit. Ky varg ka lidhje me lindjen e Krishtit, por nuk ka as pak lidhje me ne. Për më tepër i referohet kombit të Izraelit, sepse na ka lindur një fëmijë. Një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princi i Paqes. Kujt i referohet Isaia kur thotë: "Na ka lindur"? Është dhënë kishës? Jo. Kombit të Izraelit. Është më së qartë që Isaia i drejtohet kombit të Izraelit dhe nuk po flet për një shpëtimtar, por për një perandor, sundues dhe mbret, i cili do të vinte për të sunduar mbi ta, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. A nuk është interesante që si fëmijë Jezus i lindi në anën e ti njerëzore, por ai u dha si bir nga përjetësia. Bisupet e ti do të mbështetet perandoria. Nuk po flasim për një shpëtimtar, por për një person që do të vi si mbret. Këtë do të shohim në librin e zbulesës. E motej, Isaia vazhdon me vargun e ti. Do të quhet këshilltari admirueshëm, perëndi i fuqishëm, ati përjetëshëm, princi paqes. Deri sa të vi ai, nuk do të ketë paqe. Kur sunduesit e kësaj bote të thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatërim i papritur do të bjerë mbi ta, thot apostulli Paul tek 1 Thesalonikasit 5 vargu i 3. Kur shpërtheu lufta e parë botërore, në Holland po zhvilloi një konferencë paqeje dhe pothuajse shumica e delegatëve u qelluan përpara se të mbërrinin në shtëpi. Kur njerëzit thonë paqe dhe siguri, këto janë fjalë të kota sepse njeriu po punon për paqen nga skaji i gabuar. Në zemrën njerëzore ka diçka që nuk shkon. Jezus është i vetmi që mund të sjellë paqe. Ai është princi i paqes. Isaia po i flet Izraelit kur na thot: "Na ka lindur një fëmijë dhe kjo është figura që zgjedh gjoni këtu në librin e zbulesës." Autori i Hebrejve thot sepse dihet që Perëndia ynë lindi nga fisi i Judës. Pali u shkruan Romakëve, të cilët janë Izraelit dhe atyre u përket birëria, lavdia, beslidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet. Të tyre janë edhe etërit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Pali po flet për Izraelin. Ai fillon duke bërë një pyetje: kush janë Izraelitët? Përgjigja: ata prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti. Gruaja tek pusi kishte të drejtë kur e identifikoi Zotin Jezus si hebre. Ajo i tha: "Po qysh ti që je jude kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Tek Mikea kapitulli 5, vargje 2 dhe 3 lexojmë: "Por ti o Betlehem, Efrata, megjithëse je i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, originat e të cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Prandaj ai do t'i braktisë deri në kohën në të cilën ajo që duhet të pjellë ka për të pjellë. Atëherë kusuri i vëllezërve të saj do të kthehet bijve të Izraelit." Vinjëre se thuhet që ai do të lindë në Betlehem, por në të vërtetë vjen nga përjetësia. Fraza dhëmbjet e lindjes është një figurë e lidhur me Izraelin. Para se të provojë dhëmbjet e lindjes, ajo ka lindur. Para se t'i vinin dhëmbjet, ajo lindi një mashkull. Kush vallë ka dëgjuar një gjë të tillë? Kush vallë ka parë gjëra si këto? A lind vallë në një vend brenda një dite të vetme, apo një komb vjen vallë në dritë brenda një çasti? Por Sioni me të ndjerë dhëmbjet lindi fëmijët e saj. Isaia 66, 7-8. Pas lindjes së Krishtit në Betlehem, Izraeli do të kaloj përmes periudhës së mundimit të madh. Prandaj ne e identifikojmë gruan si kombi i Izraelit. Asnjë grua që ka sjell në jetë një fëmijë, duke përfshirë këtu edhe Marinë, nuk e përmbush këtë varg. Këtu bëhet fjalë për kombin e Izraelit dhe padyshim jo për kishën e të gjitha kohërave. Do të ishte mirë që të fokusoheshim këtu dhe të mos e humbisnim të ruan, sepse e dim që kjo është periudha e mundimit të madh dhe kisha ka shkuar tashmë në qiell. Kjo grua nuk simbolizon kishën. Izraeli ka përjetuar antisemitizmin satanik që prej kohës së lindjes së Krishtit e deri tani. Në fakt, edhe para asaj dite, sepse Satani e dinte që Krishti do të vinte nga i komb. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që patëm përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë këtyre minutave. Nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Paçi të gjitha bekimet e Perëndis, paqen e tij në jetën tuaj, dhe favori i Zotit ju mbuloft kudo që të jeni. Bashk do të dëgjohemi në emisionin e ardhshëm.